Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Šoli na Jesenicah in v Ljubljani v pričakovanju izidov testiranja za koronavirus pri dveh učencih. V ljubljanskem primeru okužba najverjetneje prišla iz tujine.
Minister Hojs, Slovenija proti obveznemu premeščanju migrantov.
O kolesarskih protestih smo se pogovarjali z akademikom Kajetanom Gantarjem.
Vreme, jutri bo več sonca, plohe in nevihte pa bodo bolj verjetne v zahodni polovici Slovenije. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Okužbo z novim koronavirusom so včeraj potrdili pri dveh osebah, ene v Ljubljani in eni na Jesenicah. V postopku testiranja so tudi družinski člani. V obeh primerih je po en otrok, ki obiskuje osnovno šolo. Rezultate testiran še čakajo, če bodo testi otrok pozitivni, pa bodo v 14-dnevno karanteno morali tudi njuni sošolci. Epidemiologinja Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v izjavi za medije povedala.
V obeh primerih, torej zdravstvena ustanova, kjer dela, ta delavka je obveščena, ukrepe so sprejeli, prav tako so tudi ukrepe sprejeli na samem oddelku in tudi glede samih karanteni ni je zažidal ustrezna navodila in priporočila. V primeru, v ljubljanskem primeru, ko gre za ta vnos iz tujine, pa ravno tako poteka preiskava na COVID-19 pri družinskih članih obolelega in rezultate prav tako še čakamo in predvidoma bodo znani danes popoldne. Šola, ki jo obiskujeta otroka, tega ne, sta pa tudi obe šoli, sta tudi že obveščeni, tako da zaenkrat je nije zadal vse možne priporočene ukrepe v tem trenutku. Na rezultate testiranj še čakamo in ko bomo izvedeli za te rezultate, bomo lahko ukrepali naprej in svetovali naprej.
V splošni bolnišnici Jesenice so že pojasnili, da so zaradi pozitivnega brisa na novi koronavirus pri eni njihovih medicinskih sester uvedli zaščitne ukrepe in prepovedali obiske. Brise so oduzeli tudi ostalim zaposlenim. Evropska komisija bo predvidoma v naslednjih dveh tednih predstavila nov migracijski in azilni pakt. Utrl naj bi pot iz slepe ulice, v kateri se je pred leti znašla reforma evropskega azilnega sistema. Spomnimo, da je bilo največ težav zaradi tako imenovanih solidarnostnih kvot za premeščanje migrantov po državah članicah. A minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na videokonferenci s kolegi iz drugih članic dejal, da če bodo nekatere države vztrajale pri obveznih kvotah, novega dogovora morda ne bo. Poudaril je, da obveznemu premeščanju migrantov nasprotuje dobra tretjina članic, med njimi Slovenija, Estonija, Latvija in Višegrajska četverica. Minister je dodal, da lahko Slovenija pomaga drugače in sicer z večjo vključenostjo policije na zunanjih mejah ali z dodatnim sodelovanjem v Frontexu. Pri tem je spomnil na pripravljenost naše države na sprejem 4 otrok brez spremstva iz begunskih centrov na grških otokih. Članice Evropske unije naj bi do konca meseca odpravile omejitve na notranjih mejah, ki so jih uvedle zaradi koronavirusa. Tako je po videokonferenci notranjih ministrov povedala evropska komisarka Ylva Johansson. Čeprav prevladuje mnenje, da naj se zunanje meje povezave odprejo v začetku julija, pa Slovenija po besedah ministra Hojsa zavzema drugačno stališče, zlasti do območja Zahodnega Balkana.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Kolo za zdravo rekreacijo ali orožje za rušenje parlamentarnih ustanov? Za tiste, ki želijo zamenjati oblast, ni dileme. Dr. Kajetan Gantar opozarja, da takšno kolesarjenje ni novost. Akademika Gantarja je k mikrofonu povabil Tone Gorjup.
Spoštovani akademik dr. Kajetan Gantar, kot kaže, še vedno zanimanjem spremljate dogajanje v naši domovini. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odzvali na pisanje dela o protestnem kolesarjenju?
Ja, hvala za vprašanje. Jaz ne bi rekel protestno kolesarjenje, ampak provokativno kolesarjenje, ker ne gre samo za protest, ampak tudi za eno provokacijo. Do tega kolesarjenja je prišlo v času, ko je bila pandemija v največjem razcvetu in so že s tem, da so začeli tam kršiti pravila o telesni bližini in distanci, pokazali, da je njim vseeno za zdravje ali življenje večine, zlasti starostnikov, ki smo verjetno bolj ogroženi kot mlajši, provokativno. No in sem se spomnil, kako so mi pred leti, ko sem bil v Nemčiji kot predavatelj, moji kolegi, klasični filologi, pripovedovali, kakšen razcvet je takšno protestno in provokativno kolesarjenje zaživelo v Nemčiji v kriznih časih, da so bila to pravzaprav legla nacizma. Tam je nacizem novačil mlade kadre. Fantom se je zdelo luštno, da obenem kolesarijo, pa še kričijo, pa žvižgajo, pa ene parole. No in se spominjam iz svojih mladih let, da sem nekaj podobnega doživljal že v otroštvu, ko sem bil 10 let star v Celju, tudi pri nas. In te stvari včasih rečemo, ne smeš vzeti tako zares, se ne mislijo tako nares, če ti je kdaj kdo rekel, ne, tebe bomo pa to, se ni mislil tako zares. Ni mislil, ampak stvari, ko se ponavljajo in grejo v ostrino, dobijo take razsežnosti, kakršnih si ne predstavljaš. To, kar je tam samo šala, ne, postane potem kruta resnica. Meni je moj sošolec v osnovni šoli, ki je bil zaveden Nemec, kar mu ne zameram, ne, rekel, ampak veš, mi bomo tudi tebe spreobrnili, če bomo kdaj dobili. Tudi ti boš z nami, mogoče kolesaru, pa telovadu, pa to. Sem to doma povedal, bež, se ne misli tako resen. Ampak potem, ko se je tekom let, sem videl, koliko mojih sošolcev, praktično vsi, ki so bili tam, so se morali upisati v Hitlerjugend, če so hoteli hoditi na gimnazijo. Tudi kak poznejši naš ugleden pesnik, ki se danes njegove pesmi učimo, pa pisatelj, če je tam živo v mladih letih, je moral se s to kruto resnico sprijazniti. Nas je pa to še bolj udarilo. Zato sem rekel, tukaj pa moram malo povedati svoje življenjske izkušnje.
Vendar pa vam na delu vašega prispevka niso objavili. Zakaj?
Po moje sta bila dva razloga. Delo seveda nekje simpatizira, ne skriva svojih simpatij. Skuša biti včasih malo v distanci, da kako vprašaj zraven, ampak v bistvu jim daje potuho. S tem, koliko pozornosti jim odmerja, ne, pomislite, vsak petek pišejo, ko je pa narod podpisoval peticijo v podporo novi vladi in menda je prišlo 80 tisoč ali celo 100 tisoč, nisem niti vrstice o tem zasledu v delu. Ne? To se pravi, delo ima še vedno svoje korenine, tako kot so že parkrat pisali, v slovenskem poročevalcu, iz katerega je nastalo. No in seveda najhujši delikt ali pa najhujša groza za enega levičarja je, če ga primerjaš z nacisti. Čeprav so nacisti pa bolševiki, sijamski dvojčki, veste, enake metode uporabljajo, enake metode, ne z volitvami, ampak z ulico, režim de la rue, kot so rekli Francozi, s tem priti na oblast, ne po demokratični metodi. In ena takih metod je kolesarjenje, ki so jo se mogoče naučili, je kdo kdaj slišal, pobral ali pa tudi videl. Ne. Drugo, zakaj mi delo tega ni objavilo? Zato, ker ima delo pri nas dominanten položaj. Ima monopol in si lahko privošči vse, kar hoče. Ne bom rekel, da so vsi novinari pri delu slabi. Nekako čutimo, kdo ima neko distanco in kdo hoče iz tega narediti en resen demokratično glasilo, kdo ima pa v sebi tiste prvotne gene bolševiške. Ne? In tega je veliko. To sem že opazil večkrat, ko so mi odklonili objavo kakega članka. Če so ga pa že objavili, kot recimo, ko sem napisal eno blago opozorilo, pa ni bilo blago, ne, so, če drugega ne, spremenili naslov. Hotel sem, da se to objavi pod naslovom Zamolčan dogodek ob stoletnici Ljubljanske univerze. Oni so to objavili pod tistim naslovom, kot so dali nekateri prikriti levičari, ki jim je šel celo Pahor v svoji odprtosti predaleč.
Na eni strani imamo gesla in pa simbole nacistov, na drugi strani gesla in pa simbole, pod katerimi se zdaj združujejo ti kolesarji, provokatorji. Podobnost je res velika.
Podobnost je grozna, ne? To se pravi, ta ikonografija je ista, samo da je tam svastika, tukaj pa srp pa klado ali pa petokraka zvezda. Razlika je v tem, da je recimo v Nemčiji ali Avstriji risanje svastike ali Hakenkreuza, kot se je reklo. Svastika je, ima indogermanski izvor, je nekaj drugega prvotno. No. Ja, je uradno prepovedana in kazniva, pri nas pa lahko mahaš s petokrako zvezdo pa to, kjerkoli pa se ti las ne bo skrivil. In kar je še huje, ko vidiš te kolesarje, ko vidiš tiste stisnene pesti, tiste grozljive obraze, tiste napise, tisto eno ikonografijo, vidim, da to ni nič drugega kot isto, kar so delali nacisti v Celju, recimo, ko so prišli na oblast. Prej so grozili, potem se pa pojavijo, čez nepar dni že očeta aretirajo. Ne? To so grozljivke in jaz se bojim, če bo ta levica, ki tukaj demonstrira, pa če stokrat prisega, prišla na oblast, se bojim, da bo vse naše prizadevanje v 30 letih demokratizacije čez noč pokopano. Zato moramo vsi odgovorni, ne samo intelektualci, kmetje, obrtniki, delavci, podjetniki, stopiti po konc in ta razvoj zaustaviti. Ker razvoj gre v smer spodbujanja sovraštva. Če ti ponudiš nekomu roko sodelovanje pri odboru, se to ne odklanja tako a priori, kot se dela zdajšnjo vlado in kot se je delalo že pred 2 letoma, ko je bil jasen izid volitev, ko se je tako imenovani levi blok, čeprav to za me ni levi blok, jaz levico, tisto pravo, ne ta, ki se uradno imenuje, socialdemokratsko levico, spoštujem, ker vem, kakšni levičar je bil, recimo, kakšnega kova je bil v Avstriji en krajski, ali pa tudi Renner že prej, ki so ga zmerjali z avstromarksistom, ne, pravoverni. Ne, to in tudi moj ded, Urban Gantar, ki je bil idrijski rudar, je bil socialdemokrat in je takratni vodja slovenskih socialdemokratov Anton Kristan o njem napisal lep nekrolog, celo to je omenil, kako je molil rožni venec. Ne. Jaz spoštujem take levičarje, ampak tole ulico, anarhijo, tega pa ne prenesem.
Govorite o tem, da širijo evangelij sovraštva. Kaj menite kot prevajalec svetega pisma, pa tudi kot dober poznavalec ne samo evangelija, ampak vseh svetopisemskih knjig? Kaj nam pa v tem primeru svetopismo sporoča?
Ja, svetopismo nam sporoča, to je evangelij ljubezni. To je evangelij ljubezni, ki ne pozna sovražnikov, ne pozna tudi okupatorjev ne. Poglejte, Kristus je bil Jud, Rimljani so bili okupatorji v sveti deželi, vendar tudi o kakem rimskem stotniku Kristus pove vedno najlepše besede, takšne vere nisem našel v Izraelu, ne? Ali pa tisti stotnik je rekel, ta je bil resnično Božji sin, ne? To se pravi, evangelij nas uči, da nobenega ne smemo demonizirati. To je zame osnovno sporočilo evangelija. Seveda ne bom ponavljal tudi drugih resnic evangelija, ki jim nekje tlakuje misli že antika. Kar ne želiš, da bi kdo tebi slabega stori, tega ne stori ti drugemu. Ljubi svojega bližnjega kot sam sebe. To je sporočilo evangelija, to je temelj tudi demokracije, ki je ugrajena v našo ustavo in v ustavo vseh zahodnoevropskih držav in tudi tistih drugih demokracij po svetu, ki imajo parlamentarno ureditev.
Gospod akademik, dr. Kajetan Gantar, hvala vam za tale pogovor.
Ja, hvala tudi vam, da ste me poslušali.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred jutrišnjim obiskom italijanskega zunanjega ministra v Ljubljani so se danes v slovenski prestolnici mudili predstavniki naše manjšine v zahodni sosedi. Med drugim so se srečali tudi s predsednikom države Borutom Pahorjem in ga seznanili stanjem glede vračanja Narodnega doma. 13. julija bo 100. obletnica požiga. Povedali so, da se zaključuje postopek ustanavljanja posebne fundacije, ki sta jo za prevzem in upravljanje ustanovili krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, in da je v pripravi pravni akt, ki bo potrdil vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini in opredelil roke za izselitev njegovih sedanjih uporabnikov. Pogovor je tekel tudi o poslabšanju vzdušja, ki so ga po eni strani povzročili omejitveni ukrepi na slovensko-italijanski meji, na drugi pa odločitev tržaških oblasti o razglasitvi 12. junija za dan osvoboditve izpod jugoslovanskih partizanov. Predstavniki manjšine so opozorili še na problem spreminjanja volilne zakonodaje, ki zmanjšuje možnost izvolitve slovenskih poslancev. Prizadevajo si za ustreznejšo ureditev.
Čez noč bodo krajevne padavine ostrajale ponekod na severnem Primorskem in v južni Sloveniji, drugod bo jutro dokaj jasno z možnostjo kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo deloma sončno, v hribovitih krajih zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem tam bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 27 stopinj. Pa obeti? V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitih krajih bodo nastale popoldanske plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodni veter. V ponedeljek kaže na oblačno vreme s krajevnimi padavinami, v torek pa je verjetnost za padavine nekoliko manjša. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18. Ljubljana oblačno 15 stopinj, Koper 24, Novo mesto jasno 21, Krško in Trebnje 19, Babno polje, Maribor, Ilirska Bistrica, Idrija, Kranj in Radenci 17 stopinj, Celje, Murska Sobota, Slovenj Gradec 16, Tolmin in Slovenske Konjice 15, Vrhnika in Pohorje 14, Bohinjska Češnjica 13, Kredarica pa rahlo dežuje in 2 stopinji Celzija. Kar nekaj prometnih nesreč se je zgodilo na primorski avtocesti. Promet poteka samo po desnem pasu in sicer pred priključkom Vrhnika proti Kopru, pa med Logatcem in počivališčem Lom v obe smeri in med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Vozniki, prilagodite hitrost vožnje in upoštevajte varnostno razdaljo. V zastojih vozite strpno in pustite reševalni pas, ki je namenjen samo intervencijskim vozilom. Nekaj daljših zastojev je in potovalni čas se proti Kopru podaljša za približno uro, proti Ljubljani pa za pol ure. Obvoz za osebna vozila proti Kopru po regionalni cesti Brezovica-Unec, kjer pa so že tudi zastoji, ali pa po cesti Ljubljana-Rakitna-Unec, proti Ljubljani pa po regionalni cesti Unec-Logatec. Močno je oviran promet tudi na cesti Trbovlje-Boben-Hrastnik v Hrastniku zaradi prometne nesreče v križišču s cesto 3. julija. Oviran pa promet na glavni cesti Velenje-Arja vas med Črnovo in Vinsko goro tudi zaradi prometne nesreče. Cesta Brezovica-Podpeč je v Nanjih goricah na železniškem prehodu zaprta zaradi okvare zapornic. Še to, predor Karavanke na gorenjski avtocesti občasno zapirajo iz smeri Avstrije proti Sloveniji zaradi povečanega prometa in zastojo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.